Για τουρισμό θα συζητήσουμε σήμερα και έχω τη χαρά να έχω στο στούντιο ένα πρόσωπο που οι περισσότεροι νομίζω ακροατές τον γνωρίζετε. Είναι ο δόκτωρος Σωτήρης Βαρελάς, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με γνωστικό αντικείμενο της στρατηγική επιχειρήσεων και διευθυντής του εργαστηρίου τουριστικής αριστείας του Πανεπιστημίου Πειραιά επίσης. Σωτήρη, έτσι, ενικό
Εμείς
γνωριζόμαστε από
είμαστε
πολλά
παιδιά γνωστοί.
χρόνια.
Κώστα, γείτονες, καλημέρα Κώστα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, την πάντα ανοιχτή και φιλόξενη ΕΡΤ. Και ναι, ο τουρισμός πάντα τον απολαμβάνουμε το καλοκαίρι και τον κουβεντιάζουμε όταν τελειώνει το καλοκαίρι και με κριτική πολλές
Και είσαι
φορές.
και ένας άνθρωπος, Σωτήρη, που μας κάνεις περήφανος, γιατί έχεις ασχοληθεί εδώ και αρκετές δεκαετίες, θα πω. Το ξέρεις, φοβάμαι να πω, γιατί μετά σκέφτομαι πόσο χρόνο είμαστε πλέον. Οπότε είναι δεκαετίες τα χρόνια που ασχολείσαι και συνεχίζεις και
Εντάξει, ο
διαγράφεις και
κάθε
μια
άνθρωπος
πολύ
ξέρει, βρίσκει
αξιοπρεπή.
ένα χώρο που ασχολείται και κάνει κάποια
Ακολουθείς και
πράγματα
εσύ την
εκεί. Ναι,
ακαδημαϊκή
ναι,
σου πορεία.
ασχολούμαι σε αυτό το κομμάτι. Ναι, σου
Είναι
άρεσε πολύ.
ένα ζήτημα που συζητιέται αρκετά τα τελευταία χρόνια, έτσι. Αν δούμε και λίγο τα πρωτοσέλιδα, σήμερα στην Ελευθερία θα δούμε για το αεροδρόμιο κάποια στοιχεία και για τις πτήσεις του Σεπτεμβρίου, ενώ κεντρικό πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Θάρρος είναι η χαμηλή σεζόν και το αεροδρόμιο με τα αγκάθια του τουρισμού στη Μεσσηνία.
Ναι.
Είναι μια μεγάλη κουβέντα που έχει ανοίξει τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε άλλες περιοχές να μιλάνε για υπερτουρισμό, άλλες περιοχές να ψάχνουν ακόμα το δικό τους δρόμο ανάπτυξης. Είναι πολλά τα ζητήματα. Εσύ,
Ναι.
να πούμε ότι εκτός των άλλων, έχεις και μια συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτα στην τελευταία χρονιά
Ναι.
και πολύ σύντομα θα παρουσιάσετε, αν δεν κάνω λάθος, και την στρατηγική για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
Πολύ σωστά. Είχα μια Και ευχαριστώ τον Δήμαρχο Καλαμάτα, τον Άνιστο Βασιλόπουλο και τον Αντιδήμαρχο Γιώργο το Λαζαρίδη. Γιατί ξέρει, δεν είναι δεδομένο ότι επειδή είσαι από την Καλαμάτα.
Ναι.
Παρότι εγώ στηράζομαι αρκετού Δήμου σε όλη τη χώρα, αλλά εδώ βρήκα ένα καλό πεδίο έτσι να κάνουμε μια ωραία συνεργασία για τη στρατηγική του τουρισμού τη Καλαμάτα. Είναι μια μελέτη που ξεκίνησε από τον Οκτώβριο και ολοκληρώθηκε το Μάιο και είμαστε έτοιμοι να την παρουσιάσουμε 27 Σεπτέμβρη. Ο στόχος ήταν εκεί να πάρουμε τις απόψεις της ίδιας της πόλης, δηλαδή να είναι μια bottom up από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή να δούμε ο ίδιος ο πολίτης τι πιστεύει για τον τουρισμό, ποια είναι η εικόνα του, τι τουρισμό θέλει ο ίδιος ο πολίτης και να δημιουργήσουμε συγκεκριμένους άξονες και στρατηγικές για αυτόν τον τουρισμό της επόμενης πενταετίας, επόμενης δεκαετίας.
Για
Αυτό
να
είναι.
καταλάβουν λοιπόν και ακροατές, εσείς ξεκινήσετε μια συνεργασία πριν ένα χρόνο με τον Δήμο Καλαμάτας με σκοπό να φτιάξετε
Έξι, θα μείνεις, ναι.
ναι, λιγότερο από χρόνο, ένα στρατηγικό σχεδιασμό, έτσι, για τα
Σωστό.
επόμενα χρόνια. Στα πλαίσια αυτά έγινε κάποια έρευνα.
Εκεί κάναμε μια έρευνα με ερωτηματολόγιο σε όλους τους πολίτες της Καλαμάτας. Είχαμε περισσότερο από 150 ερωτηματολόγια με σταθμίσεις που είναι ένας πολύ καλός αριθμός. Κάναμε διαβούλευση με τους φορείς τουρισμού και την Επιτροπή Τουρισμού όσο μπορέσαμε να κάνουμε για να πάρουμε και από τους ίδιους τους επαγγελματίες και τους φορείς τις απόψεις τους ακριβώς για τον τουρισμό. Και κάναμε και μια μικρή διαβούλευση, ένα workshop στα πλαίσια του Μεσσηνία Φόρουμ με αρκετούς πολίτες όπου απευθείας είπαν την άποψή τους για σημαντικά ζητήματα. Οπότε προσπαθήσαμε να δέσουμε και μέσα από βιβλιογραφία αλλά και μέσα από έρευνες που κάναμε, φέρουσα ικανότητα, deficiency, μια σειρά από μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε, να είναι μια δεμένη και στιβαρή έρευνα η οποία θα είναι ένας οδηγός για το Δήμο, για τις υπηρεσίες του Δήμου, για αυτούς που διαχειρίζονται τον προορισμό τα επόμενα χρόνια. Και εγώ είμαι εδώ για να βοηθήσω οτιδήποτε χρειαστούν, γιατί οι δυσκολίες όλα αυτά είναι η υλοποίηση, έτσι, δηλαδή
Ναι, αυτό
καλές
νομίζω
οι μελέτες,
αυτές
καλές οι έρευνες,
καλές οι έρευνες, καλά τα
αλλά
στοιχεία, καλή παρουσίαση που θα κάνετε
το
το
μεγάλο
επόμενο
άγχος
χρονικό διάστημα.
είναι η
Το πώς να τα καταφέρουμε
υλοποίηση,
όλα
πώς το
αυτά.
καταφέρουμε, ναι.
Αυτό είναι το ζήτημα. Και φαντάζομαι έχεις ένα πλεονέκτημα εδώ, Σωτήρη, ότι σε σχέση με τις άλλες πόλεις που φαντάζομαι έχεις κάνει
Ναι.
παράλληλα ανάλογα πράγματα, εδώ έχεις και μια βιωματική εμπειρία, δηλαδή έχεις την εικόνα της πόλης
Βέβαια. Αυτό είναι και
από
καλό
μικρό
και
παιδί.
κακό καμιά φορά. Γιατί έχεις λίγο και κάποια στερεότυπα για την πόλη σου. Μπορεί να πιστεύεις κάποια πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα μην αποδεικνύονται. Εδώ ευτυχώς αυτό που εμείς οι Καλαματιανοί βιώνουμε το ευζήν, αυτό που θέλουμε όλοι να είμαστε εδώ και να ζούμε εδώ, το βλέπουμε και στους επισκέπτες. Δηλαδή, εμείς κάναμε έρευνα
Α, ξεκινάς με
social.
αυτή την τοπική στιγμή. έτσι, να το πω εγώ σε εισαγωγικά, νοοτροπία που έχουμε όλοι Καλαμάτιανοί.
Ναι, έχουμε όλοι, αλλά ναι. Ξέρεις, μας το λένε και οι άνθρωποι που έρχονται.
Και ειδικά εσείς που νομίζω που δεν ζείτε στην Καλαμάτα, να έχετε ακόμα περισσότερο, ναι. Όπως την είχαμε όσο λείπαμε από την Καλαμάτα.
Ναι, γιατί συγκρίνουμε, βλέπουμε. Ναι. Και εγώ έχω πάει και σε πολλά μέρη.
Και είσαι νομίζω και σε αυτή τη φάση τη ζωή σου πλέον. Έχεις γίνει πατέρας τώρα με οικογένεια που η πόλη είναι ιδανική για
πόλη σου λέει, μια επίπεδη πόλη, μια πόλη με καλή
που είναι όλα
ζωή,
κοντά. Που...
όλα κοντά, έτσι ακριβώς. Αλλά αυτό εμείς το είδαμε και στην έρευνα και στους επισκέπτες. Κάναμε έρευνα social listening με data mining, όπου πήραμε εξόρυξη δεδομένων τι λένε οι ίδιοι επισκέπτες στο TripAdvisor, στο Google, στο Booking.
Και... πάμε να τα δούμε, ναι, λίγο έτσι. Ναι, να δούμε, ναι, ποια, ναι, είναι, ναι, η εικόνα λοιπόν που προκύπτει από τους αριθμούς αφήξεων και διανυκτερεύσεων την τελευταία πενταετία που σχετίζεται σχετικά αυτή η έρευνα που έχετε κάνει.
Η Καλαμάτα σε επίπεδο αριθμών πηγαίνει με μια ισορροπία, θα έλεγα, με τον αριθμό των κλινών που έχει. Πάντα ο τουρισμός, το γράφουν και αρκετοί αρθρογράφοι, ο Θανάσης Λαγός, πολλοί έτσι αρθρογράφοι.
Και ειδικά με τον τουρισμό, ναι.
Και είναι μια πραγματικότητα αυτό. Η Καλαμάτα, οι προορισμοί, όλοι, είναι η πληρότητά τους, οι αφήξεις τους είναι άμεσα σχετισμένες με τις κλίνες. Γιατί ο άλλος κάπου πρέπει να μείνει το βράδυ, έτσι, αυτό κατανοητό. Η Καλαμάτα, η Μεσσηνία έχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό κλίνων, όχι πολύ μεγάλο. Η Καλαμάτα, ας πούμε, έχει συγκεκριμένο αριθμό τετράστερων κλίνων, 1.400 τετράστερες, 400 πεντάστερες, 270 τρίστερες, 600 δίστερες. Έχει μια τάση προς τα 4 και 3 αστέρια. Άρα βλέπουμε ότι ένας προορισμός έτσι, με μια μεσαία προς καλή ποιότητα υπηρεσιών και επίσης εμφανίζει και καλές πληρότητες, καλές σχέσεις πάντα με το τι γίνεται στην υπόλοιπη Πελοπόννησο και τι γίνεται και με την υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή οι πληρότητες της Μεσσηνίας και της Καλαμάτας είναι εκεί στο 48%, κοντά στο 50%. Αυτό μην το συγκρίνουμε με το καλοκαίρι, δηλαδή μην το συγκρίνουμε με τον Αύγουστο μήνα που η πόλη σφίζει από τουρισμό.
Διπλασιάζει τον
πληθυσμό της. Φανταστείτε ότι πριν τις 10 Ιουλίου τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Γι' αυτό και βλέπουμε κατά μέσο όρο χαμηλές πληρότητες. Ναι. Ο στόχος της πόλης, αν θέλουμε να πούμε ότι ο τουρισμός αποδίδει με καλή ανταγωνιστικότητα και καλή επίδοση, είναι να τραβήξουμε τον τουρισμό λίγο πιο πίσω. Και εδώ δεν λέμε αυτό που λέμε καμιά φορά το μεγαλόπνο 12 μήνες το χρόνο, γιατί αυτό είναι για να το ακούμε. Ο στόχος είναι, μπορεί η Καλαμάτα να έχει καλές πληρότητες 1η Ιουλίου. Μπορεί να κάνει και το 15 Ιουνίου που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπορεί να κάνει τέτοιες πληρότητες. Και δεν μιλάμε για, και σας λέω, δεν μιλάμε για Απρίλιο, μιλάμε για λίγο, για 15 μέρες πριν.
Αν δεν κάνω λάθος και με διορθώνεις, γιατί εσύ έχεις μεγαλύτερη εικόνα και από τα στοιχεία, όλο αυτό που το βιώνουμε και το ξέρουμε άλλωστε, ότι η Καλαμάτα έχει αυτές τις πληρότητες που έχει τον Αύγουστο κατά κύριο λόγο από 15 Ιουνίου και μετά, όπως περισσότερο. Γιατί κατά κύριο λόγο οι επισκέπτες είναι οι Έλληνες επισκέπτες. Και ο Έλληνας επισκέπτες μέχρι τον Ιούλιο έχει υποχρεώσει τα παιδιά του στα σχολεία. Η άδεια του ξεκινά τον Ιούλιο. Κατά κύριο λόγο τον Αύγουστο. Ενώ τον Αύγουστο είναι και αρκετοί αυτοί που θα έρθουν και από το εξωτερικό που έχουν καταγωγή. Ενώ είναι ελληνικής καταγωγής και θα έρθουν να δουν τα χωριά τους και την πατρίδα τους.
Έτσι ακριβώς.
Είναι
Καλαμάτα,
αυτό. Δηλαδή ουσιαστικά έχουμε μια εικόνα πόσοι είναι Έλληνες, πόσοι είναι ξένοι και τι μπορεί να γίνει για να προσελκύσουμε περισσότερους ξένους επισκέπτες.
Εμείς διαχρονικά είμαστε ένας προορισμός ο οποίος τον αγαπά, τον προτιμά ο Έλληνας, η ελληνική οικογένεια. Έτσι. Έχουμε ένα δείκτη προσελκυστικότητας εμείς, αλλοδαπή προς ημεδαπή, περίπου είναι στο 0,22. Δηλαδή βρισκόμαστε κυρίως στις επιλογές των εγχώριων επισκεπτών. Δεν είμαστε σε τόσο καθιερωμένο βαθμό για τους ξένους επισκέπτες. Δηλαδή φανταστείτε περίπου σε επίπεδο κρατήσεων ελληνικές οικογένειες φτάνουμε στο 7.500 κρατήσεις και άλλες 5.000 τα ζευγάρια και τα γκρουπ περίπου στα 2.800 και οι μονομένοι 2.200, ενώ μετά οι Γερμανοί, οι Βρετανοί και τα λοιπά ξεκινάνε με 1.400 ανοιχτερεύσεις κατά μέσο όρο ανανύχτα, οπότε καταλαβαίνετε ότι μειώνεται αρκετά όταν μιλάμε για ξένους.
Άρα η εικόνα που έχουμε είναι αυτό που είπαμε, ότι είναι Έλληνες επισκέπτες κατά κύριο λόγο, οικογένειες,
καθημερινότητά μας, τους βλέπουμε έξω,
προσφέρεται δηλαδή, και τα τελευταία χρόνια ίσως έχει προσελκύσει και περισσότερους Έλληνες, αλλά νομίζω ξέρεις καλύτερα από μένα ότι αυτό είναι ένα συγκεκριμένο κοινό.
Ναι.
Αυτή είναι η πίτα, μέχρι εκεί είναι.
Και η οποία σε περιορίζει στο ελληνικό καλοκαίρι, σε περιορίζει τον Αύγουστο.
Ακριβώς.
Ο στόχος θα πρέπει να είναι, όταν είσαι ένας προορισμός ο οποίος αρέσει, να διευρύνεις και τα κοινά σου, να διευρύνεις και την περίοδο. Και αυτό είναι μια άλλη στρατηγική. Θέλει πολύ προσπάθεια. Εγώ είχα εργαστεί παλιότερα στην περιφέρεια Πελοποννήσου και ασχολιόμουν ακριβώς με αυτό το κομμάτι, την προσέλκυση αεροπορικών εταιριών. Μαζί συνεργασία και με την ΤΕΜΕΣ, η περιφέρεια Πελοποννήσου, γιατί αυτά, ξέρετε, είναι συνεργατικά πράγματα. Δηλαδή δεν μπορεί να το κάνει μόνο μια δομή, η περιφέρεια, Δήμος. Θέλει μια σοβαρή συνεργασία όλοι, να γίνει μια καλή διαπραγμάτευση με αεροπορικές εταιρείες που γίνεται και γινότανε. Να δεις ανάγκες τους, τι θέλουν, θέλουν συνδιαφήμιση, τι ανάγκες θέλουν σε υποδομές, πράγματα τα οποία θα τα λύσει η αλλαγή του αεροδρομίου της Καλαμάτας.
Άνοιξες ένα θέμα λοιπόν, τώρα ήθελα να το συζητούσαμε και αυτό, εννοείται, είμαστε σε ένα μετέχνιο, μια σημαντική και νομίζω κατά πολλούς, δεν ξέρω αν τη συμμερίζεις αυτή την άποψη, είναι και το μεγάλο στοίχημα της περιοχής, της πόλης, της Πελοποννήσου, της Καλαμάτας, της Μεσσηνίας, δεν ξέρω, αν είναι όλων αυτών, ότι αν θέλουμε πλέον να μεγαλώσουμε την πίτα στο κομμάτι του τουρισμού, το μεγάλο στοίχημα είναι το αεροδρόμιο.
Και κατά
πόσο θα πετύχει το νέο επενδυτικό σχήμα τους στόχους του που θα μπει τώρα η κοινοπραξία, να μπει το Νοέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, να αναλάβει τις τύχες του αεροδρομίου και τα επόμενα χρόνια να γίνουν μια σειρά από πολύ σημαντικές επενδύσεις με να μεγαλώσει το αεροδρόμιο, να μεγαλώσει, να γίνει νέο τέρμιναλ, όλα αυτά να φέρουν περισσότερο κόσμο.
Έτσι ακριβώς.
Δεν ξέρω πόσο και εσύ αν συμμερίζεις ότι αυτό είναι μεγάλη ευκαιρία.
Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την περιοχή. Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας και από αυτά τα σχόλια που κάναμε έρευνα, μας δένεται ένα μικρό αλλά λειτουργικό αεροδρόμιο, αλλά υπήρχαν πολλά θέματα συγκοινωνίας, θέματα καθαριότητας, θέματα που δεν υπήρχαν πτήσεις σε καλές ώρες, που αυτό είχε να κάνει με τη χωρητικότητα, με το πάρκινγκ. Ζητήματα τα οποία, αν με ρωτάς εμένα, θα μπορούσα να σου πω ότι ένα λειτουργικό κράτος με αποτελεσματοκεντρικό τρόπο διαχείρισης, δημόσιο κράτος, θα μπορούσε να το λύσει. Δηλαδή και η Φραπορτή είναι μια εταιρεία της περιφέρειας Φραγκφούρτης, δηλαδή κρατική εταιρεία είναι.
Να εξηγήσουμε εδώ ότι στο αεροδρόμιο, γιατί πολλοί δεν το αντιλαμβάνονται, ότι ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου είναι ο στρατιωτικός πύργος ελέγχου, οι οποίοι έχουν πάρα πολλή δουλειά οι άνθρωποι, έτσι, γιατί καθημερινά εδώ γίνεται το βασικό στάδιο εκπαίδευσης των Ελλήνων πιλότων των μαχητικών αεροσκαφών και ταυτόχρονα κάνουν και μια άλλη δουλειά η οποία αυξάνεται χρόνο με το χρόνο, έτσι. Πολύ έτσι να ακριβώς, το εξηγήσουμε αυτό, γιατί πολλοί ακροατές ίσως αυτό δεν το αντιλαμβάνονται και δεν το γνωρίζω.
Και το οποίο θα συνεχίσει, γιατί ουσιαστικά η κυριοπραξία θα αναλάβει τη διοίκηση, τη διαχείριση του αεροδρομίου. Αλλά ναι, σίγουρα όταν μπει ένας ιδιώτης, ο οποίος θέλει καλά νούμερα, ο οποίος ξέρει πώς να διαπραγματευτεί, ο οποίος ξέρει πώς να φέρει αεροπορικές εταιρείες και δεν περιμένει κάθε φορά να βρεθεί ένας που ξέρει στη χ περιφέρεια, στο χ δήμο για να τρέξει, αυτό σου εγγυάται μια συνέχεια, το οποίο στον τουρισμό ειδικά, η συνέχεια στους ανθρώπους, στο management, στη διοίκηση, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό ο ιδιώτης το καταφέρει. Θα έχει και το λόγο να μπορέσει να τρέξει για να φέρει περισσότερες πτήσεις και να μπορεί το αυτονόητο, δηλαδή μια ανακαίνιση, ένα πράγμα το οποίο μπορεί να λυθεί τώρα, να το λύσει τώρα και να μην περιμένει να πάει το έγγραφο στην κεντρική υπηρεσία της ΗΠΑ, να γυρίσει, να πάει ο τοπικός βουλευτής να πιέσει τον διοικητή για να φτιάξει μια τουαλέτα.
Αυτά που ζήσαμε, γελιόμαστε τον περασμένο Ιούνιο, τα ζήσαμε αυτά. Που ήταν εικόνες ντροπής ουσιαστικά και μπορεί να χάσει κιόλα αυτό.
Τα οποία ξαναλέω ότι και με δημόσιο αεροδρόμο, αν υπήρχε ένα άλλο τρόπο λειτουργία, θα μπορούσαν να έχουν λυθεί για ένα.
Βέβαια για την Πελοπόννησο, μην ξεχνάμε ότι και το καλώδιο δίκτυο που μετά από χρόνια μπορούμε να πούμε ότι το έχουμε σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχει μεγάλη πύλη εισόδου για την Πελοπόννησο, παραμένει ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Είχα γράψει ένα άρθρο το 9, μικρός τότε εγώ. Ο νέος οδικός άξονας και η Κώστα Ναβαρίνο αλλάζουν τη Μεσσηνία. Και πώς πρέπει εμείς να ετοιμαστούμε για αυτή την αλλαγή.
Ετοιμαστήκαμε
σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, πραγματικά βλέπεις ποιοτικές επιχειρήσεις, εστίασης, ξενοδοχεία. Μιλάμε για ξενοδοχεία όπου οι άνθρωποι στείλαν τα παιδιά του εξωτερικό, σπουδάσανε. Μιλάμε για άνθρωποι οι οποίοι την περίοδο του κορονοϊού γύρισαν Καλαμάτα με καλά μαγαζιά στην Αθήνα και ανοίξανε ένα ωραίο εστιατόριο στην Καλαμάτα. Και το βλέπουμε και στα αποτελέσματα που παίρνουμε από τις κριτικές. Δηλαδή, η κριτική των επισκεπτών για την πόλη μας είναι 4,48 στα 5. Είναι πολύ υψηλός ο βαθμός θετικών κριτικών και αναφορών που έχουν επισκέπτες για αυτό που λέμε προορισμός Καλάμάτα. Δηλαδή παίρνουν μια καλή εμπειρία με καλές υποδομές, με καλές παροχές, το οποίο έγινε από ανθρώπους, έγινε από πολίτες, έγινε και από δράσεις εκπαίδευσης. Είδαμε
Λέω με τα σχολεία τουρισμού.
Σχολείο τουρισμού, γίνονται, το Μυσσινία Φόρουμ, πράγματα που δεν γίνονται σε άλλες πόλεις. Άρα εδώ η πόλη δείχνει ότι το ζητάει όλο αυτό το πράγμα. Με κάποιο τρόπο θέλει να μαθαίνει με μια διαδικασία ανάδρασης και να είναι σε μια συνεχή επικοινωνία και εκπαίδευση με το γίγνεσθε και το τι γίνεται.
Έχω Σωτήρη όμως την αίσθηση ότι ακόμα το ψάχνει σε μεγάλο βαθμό.
Το ψάχνει, το οποίο σε πολλά μέρη συμβαίνει αυτό, ακόμα και σε μεγάλους προορισμούς πολλές φορές λειτουργούν αυτόματο πιλότο όλα αυτά. Δεν μπορώ να πω ότι έχω δει εξαιρετικές στρατηγικές σε πολύ επιτυχημένους προορισμούς. Κάποιοι προορισμοί έχουν μια εξαιρετική παραλία, εξαιρετικές παραλίες, εξαιρετικά τοπία και απλά δουλεύουν. Αλλά εδώ, ναι, εδώ είναι μια πόλη η οποία το ψάχνει, η οποία προσπαθεί βασικά, αυτό που είδα εγώ από τις απαντήσεις έρευνες, προσπαθεί να βρει την ισορροπία. Δηλαδή τον Καλαματιανό, τον Μεσίνιο, τον ενδιαφέρει η ισορροπία της καθημερινότητάς του με την ισορροπία στον τουρισμό. Δεν θέλει ο τουρισμός να επιβαρύνει την καθημερινή του ζωή.
Ένα κομμάτι που οι ντόπιοι γενικότερα βλέπουν να επιβαρύνει τη ζωή τους, νομίζω δεν συμβαίνει μόνο στην Καλαμάτα, συμβαίνει σε όλη τη χώρα, είναι ένα νέος τομέας που έχει έρθει στη ζωή μας, τα λεγόμενα καταλήμματα βραχυχρόνιας, μίσοστα γνωστά ως Airbnb, έτσι, είναι η πλατφόρμα. Σωστά. Πόσο μετρήσιμα είναι αυτά, νομίζω και στην Καλαμάτα και στη γειτονιά μας, ότι νομίζω το βλέπεις πλέον. Ναι. Και αυτό επιβαρύνει τον ντόπιο που ψάχνει ένα κατάλημα για να νοικιάσει και δεν μπορεί να βρει σε μια λογική τιμή, γιατί ο ιδιοκτήτης προτιμά να επενδύσει στο κομμάτι του τουρισμού και σε αυτό επηρεάζει τον φοιτητή που ψάχνει ένα κατάλημα. Είναι μετρήσιμο αυτό? Πώς έχει επηρεάσει τη ζωή μας και γενικότερα πόσο έχει αλλάξει τον τουρισμό και της χώρας μας? Μου έλεγε χθες, και συγγνώμη να ολοκληρώσω την ερώτησή μου, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης ο κ. Θάνος Μιχελόγκωνας, ότι αυτό είναι και ένα νέο είδος επισκεπτών, γιατί βλέπουμε πολλές φορές φέτος να γκρινιάζουν πολύ στην εστίαση, δεν χαλάνε πολλά λεφτά. Είναι γι' αυτό, γιατί είναι ένα νέο είδος επισκεπτών που θα κάτσουν στο Airbnb, ναι, θα μαγειρέψουν εκεί, δεν θα πάνε τόσο σε εστίαση, έχουν δυσκολέψει και τα οικονομικά.
Σωστό.
Αλλάζει όλη τη ροή. Ή συμβαίνει αυτό?
Η εστίαση, μια παρένθεση, έχει δεχτεί μεγάλη πίεση. Έτσι, μιλάμε για μειώσεις 25%-30% σε πανελλήνιο επίπεδο. Το βλέπουμε και στην Καλαμάτα. Η εστίαση επηρεάζεται πάρα πολύ και. Okay, η βραχυχρόνια μίσως έχει κάποιες κουζίνες μέσα και μαγειρεύουν όπως παλιά τα room to let κτλ. Κυρίως όμως έχουν μπει πάρα πολύ δυναμικά τα σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ έχουν ολόκληρο εστιατόριο, με 3 και 4 ευρώ παίρνει φαγητό. Οπότε ο επισκέπτης που θέλει να γυρίσει την πόλη και να κυκλοφορήσει δεν χάνει κάτι να πάρει ένα πακέτο από εκεί, ένα γεύμα. Και επίσης το βλέπετε και σε TikTok κτλ. Υπάρχει μεγάλη τάση street food. Δηλαδή και βλέπεις τι γίνεται 20 Μαρτίου, βλέπεις τι γίνεται παντού. Σουβλάκι street food. Όχι, το σουβλάκι είναι.
Το σουβλάκι έχει πάει 5 ευρώ, φτάνει στα
Αθήνα. Έχει πάει 5 ευρώ, δηλαδή με τα ίδια λεφτά μπορούσε κάποιο να. Εντάξει, δεν κάθεσε ταβέρνα, αλλά μια παρέα, όχι 5 ευρώ, μπορεί να πάει 35 ευρώ να κάτσει να φάει σουβλάκι. Δηλαδή δίνει 50 και κάθεσαι ένα εστιατόριο. Θα μου πει, όμως είναι μια τάση προς το street food. Δηλαδή και από τα βίντεο που βλέπουμε ότι μια τάση προς τα εκεί. Αυτό όσον αφορά την εστίαση, και αυτό βλέπουμε και μεγάλου ομιλού του γυρνάνε λίγο στο street food. Δηλαδή έχουν δημιουργήσει το εστιατόριο και δημιουργούν και ένα κομμάτι street food. Το οποίο θέλει πολλή δουλειά, το πώς θα ξαναβάλουμε στο τραπέζι να κάτσει κάποιος. Και δεν κάθεται στο τραπέζι τώρα, έτσι, δεν κάθονται οι φίλοι, δεν συγκεντρώνονται, δεν μιλάνε μεταξύ τους. Είναι μια ολόκληρη κουλτούρα. Τώρα, όσον αφορά τη βραχυχρόνια μίσθωση, έχει πολλά θετικά, γιατί διαχέει την οικονομία με πιο δημοκρατικό τρόπο. Δηλαδή, ο τουρισμός διαχέεται και στον μέσο πολίτη, αντιλαμβάνεται και αυτό στα θετικά ωφέλη του τουρισμού, παίρνει έσοδα. Όμως έχει και πολλά αρνητικά. Στην έρευνα που κάναμε για την Καλαμάτα, το πρώτο πρόβλημα που είδαμε και αναδύθηκε από τους ίδιους πολίτες είναι ακριβώς αυτό, η έλλειψη στέγης, η έλλειψη δωματίων, το οποίο ανεβάζει και την αξία των ακίνητων, και λίγα σπίτια και ακριβά σπίτια. Και δεν χρειάζεται έρευνα για να το κάνεις, το καταλαβαίνουμε και εμείς οι ίδιοι όλο αυτό. Σίγουρα η βραχυχρόνια μίσθωση, ειδικά στην περιοχή μας, παίζει σημαντικό ρόλο. Σε άλλες περιοχές είναι και η Golden Visa, που στο τέλος γίνονται η βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά εδώ η βραχυχρόνια μίσθωση με τα θετικά της παίζει και αυτόν τον αρνητικό ρόλο. Ακόμα η φέρουσα ικανότητα βέβαια δεν έχει φτάσει σε βαθμό που να πούμε ότι δημιουργεί ένα σημαντικό πρόβλημα να πάρουμε μέτρα. Εγώ έκανα και τη φέρουσα ικανότητα του Δήμου της Αθηναίων, το βηματικό έργο του Δήμου Αθηναίων για τη φέρουσα ικανότητα. Ήμουν εγώ επιστημονικός υπεύθυνος. Εκεί σταμάτησαν οι κλίνες. Πρώτο διαμέρισμα, δεύτερο διαμέρισμα, τρίτο διαμέρισμα. Η ίδια κυβέρνηση είπε ότι σταματάμε τη δημιουργία νέων κλινών. Έτσι, είναι ένα απαγορευτικό μέτρο το οποίο έγινε για αυτό το σκοπό. Εδώ δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Γίνονται και νέες οικοδομές στην Καλαμάτα.
Αρκετές
οικοδομές. Ξενοδοχεία δεν γίνονται. Μας λείπουν τα ξενοδοχεία και δεν υπάρχουν και πολλές περιοχές. Η παραλία ειδικά δεν υπάρχουν χώροι.
Εδώ είναι ένα χώρο. Ζήτημα χωροταξικό. Έχει να κάνει με διάφορα ζητήματα. Πολεμικές μελέτες.
Στη μελέτη που κάναμε για τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής, ανεκτού τουριστικής πυκνότητας 0,01, από 3 και πάνω έχει πρόβλημα.
Δεν υπάρχει πρόβλημα στην Καλαμάτα.
Δεν υπάρχει πρόβλημα στην Καλαμάτα. Όμως βλέπουμε ένα μικρό προβληματισμό στη σχέση βραχυχρόνιας μίσθωσης με μακροχρόνιας μίσθωσης. Αυτό και το άλλο το φαινόμενο, έτσι, που νοικιάζουμε, το βλέπαμε στα νησιά, το βλέπουμε και στην πόλη μας τώρα. Λες τον άλλον, έλα να μείνεις να σπουδάσεις.
Από Σεπτέμβριο μέχρι τον Μάιο θα μου δώσει το σπίτι.
Ναι. Σπίτι
το και οποίο... θα ξαναμπεί στα πράγματά σου, θα τα βάζει στην αποθήκη.
Εδώ. Μιλάμε για άλλες δράσεις, θα πρέπει να δημιουργηθούν φοιτητικές κατοικίες κι άλλες, κατοικίες για τους δασκάλους, για τους αναπληρωτές.
Για γιατρούς, θέλουμε να φέρουμε κόσμο, θέλουμε να φέρουμε πολλά και δεν έτσι, πλέον έχει...
Έτσι ακριβώς.
Βρίσκουμε σε τιμές πραγματικά απαγορευτικές, ένα ενίκιο για μια οικογένεια.
Βλέπεις τώρα, Κώστα, ξεκινάμε για τον τουρισμό και πόσο αγγίζει πολλά κοινωνικά φαινόμενα ο τουρισμός. Διαχέεται σε όλη την κοινωνία όλο αυτό το πράγμα.
Η Αθήνα, μίλησες λίγο, έχει καταφέρει το 12 μήνες το χρόνο. Τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι γνωρίζει μια πραγματικά τρομερή τουριστική ανάπτυξη η περιοχή μας τώρα. Έχει πολιτιστικά μνημεία σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους. Η αρχαία Μεσίνη είναι σε μισή ώρα από την Καλαμάτα. Δεν ξέρω αν έχει καλή. Νομίζω, όχι, δεν ξέρω. Ξέρω ότι δεν έχει καλή διασύνδεση, να το πω πιο σωστά. Αρχαιολογικοί χώροι πολύ πιο κοντά μας. Η αρχαία Θουρία που βγαίνει τώρα στο φως. Σπουδαία αρχαιολογικά μνημεία, ιστορία, γαστρονομία, τα ήγετος. Μας ακούει και ο πρόεδρος, ο Γιώργος Καζάκος.
Από την έδωσε.
Αυτό το ξέρουν. Νομίζω το ξέρουν όλοι. Δεν υπάρχει. Θησαυρός ανεκμετάλλευτος. Πώς όλα αυτά θα εκμεταλλευτούμε και να γίνει διασύνδεση. Τι θα παρουσιάσετε εσείς αυτό, γιατί ο χρόνος βλέπω να μίλει εκτός από 10 λεπτά έχουμε περίπου.
Προσπαθεί να κάνει αυτή τη στρατηγική, Κώστα. Έτσι, να πει δηλαδή πώς ενώνουμε όλα αυτά τα ωραία, τους αναπαραγόμενους και τους μη αναπαραγόμενους πόρους της περιοχής μας, πώς μπορούμε να κάνουμε μια ανάδειξη όλης αυτής της πολυθεματικότητας του τουρκικού προϊόντος. Λέμε τώρα εμείς για πιέσεις το καλοκαίρι στην πόλη. Τα ήγετος. Αν στον τα ήγετο είχαμε δημιουργήσει υποδομές και το προσπαθούμε, είμαι και στην επιτροπή της, όχι τα ηγέτου έτσι εθελοντικά.
Αυτό είναι άλλο θέμα από μόνο του.
Δηλαδή, αν στον τα ήγετο δημιουργήσουμε καλές υποδομές επισκεψιμότητας, με διαδρομές, με μονοπάτια, με ανάδειξη νερόμυλου.
Μιλάμε για απίστευτο
θησαυρό. Έχει ένα λόγο να πει στον επισκέπτη το καλοκαίρι της Καλαμάτας, πήγαινε μισή ώρα εκεί και.
Σωτήρη, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει 2-3 επιχειρηματικές καινούργιες δράσεις και κάθε
Σαββατοκύριακο. Είναι μόνοι τους οι άνθρωποι, παλεύουν μόνοι τους.
Βέβαια, μόνο το Σαββατοκύριακο δεν θα αντέξουν κι αυτοί, γιατί μόνο το Σαββατοκύριακο έχουν δουλειά και έχουν τόση δουλειά που διώχνουν και κόσμο. Δηλαδή δεν είναι τα Σαββατοκύριακα. Άρα δείχνει ανάγκη. Δίπλα είναι. Αν οι υποδομές, οι δρόμοι
φτιάχνουν. Τα ήγετος, Θουρία, Άρης, ποταμός, όλα αυτά θα πρέπει να αποφορτίζουν την πόλη και να στέλνει επισκέπτες να κάνουν ωραίες δραστηριότητες εκεί. Μου έλεγε μια παλιά ξενοδόχος, receptionist, όχι ξενοδόχος, παιδί μου, μου λέει, εσύ καθηγητής, αλλά τα ξέρεις καλά, μου λέει, ο τουρίστας που δεν έχει πράγματα να κάνει γίνεται κακός. Η Καλαμάτα πρέπει να δημιουργήσει δραστηριότητες για τον επισκέπτη.
Και νομίζω το ξέρεις αυτό, είναι η νέα τάση σε όλο τον κόσμο, ότι ο άλλος έχει εμπειρίες πλέον.
Ο επισκέπτης είναι πολύ κινητριακός. Θέλει πολλά πράγματα να κάνει. Πώς πάμε και παραγγέλνουμε στο e-food και λες θα πάρω ένα ψωμάκι με τον μπέγκερ, θα το βάλω έτσι με αυτόν τον τρόπο. Έτσι θέλει να χτίσει το πακέτο του σύγχρονου επισκέπτης. Από τον COVID και μετά έμαθε με αυτόν τον τρόπο με τεχνολογία να το κάνει. Άρα τι θέλει, θέλει από μόνος του, όχι εμπειρικά προϊόντα που λέγαμε παλιά, πάρε 5 μέρες στον άνθρωπο του Ηρακλή κτλ. Όχι, θέλει να χτίσει μόνος του την εμπειρία. Άρα θέλουμε να του δίνουμε πολλά πράγματα σαν πόλη και πρέπει να εκπαιδευτεί και ο κόσμος. Να επενδύσει στο κομμάτι του. Όσοι επένδυσαν στην Καλαμάτα και στη Μεσσηνία Κώστα σε δραστηριότητες, μάζεμα ελιάς, food tours κτλ., είναι βασικό του επάγγελμα τώρα. Έχει δουλειά αυτό το κομμάτι, αν μας ακούει ο κόσμος.
Ναι, και έχουμε παραδείγματα πολύ γνωστών μας και εμείς που κάνουν εξαιρετική δουλειά.
Ποιοτική δουλειά και μπράβο τους.
Εμένα ήρθε φίλος μου, θέλω να σου πω, φέτος από το Σίδνεϊ, από την Αυστραλία. Και μου λέει πού θέλω να πάω. Μάλιστα, επιχειρήσαμε να βρούμε. Ήταν γεμάτη εκείνη τη μέρα μία επιχείρηση, ψάχτηκαν σε άλλη. Έχουμε ένα προϊόν εδώ που είναι παγκόσμιο στα πέρα της γης και δεν έχουμε επισκέψει μαλλιοτριβία. Είναι φοβερό δηλαδή, αν το σκεφτείς.
Τώρα έχουν ξεκινήσει.
Έχει ξεκινήσει προσπάθεια νέοι άνθρωποι.
Δεν υπήρχε και νομοθεσία για επισκέψη μαλλιοτριβία. Όχι ότι λέει κάτι η νομοθεσία και το σήμα, αλλά πράγματα που γίνονται στην Ιταλία γίνανε μετά από 20 χρόνια στην Ελλάδα. Έτσι είναι. Ξεκίνησαν κάποιοι άνθρωποι. Το φέρανε. Η Στριμπάκου πρώτη, μετά η Δήμητρα Μαθιοπούλου και άλλοι και άλλοι.
Και δηλαδή, ακολουθούν πάρα πολλά παιδιά.
Και
το θέμα είναι, παιδιά, αυτό και βλέπουμε και νέο κόσμο, αυτό που είπες νωρίτερα. Ακόμα και εδώ ο ξενοδόχος, ο παλιός που είχε έτσι, μια επιχείρηση, θα στείλει το παιδί του πλέον να πάρει περισσότερες παραστάσεις στο εξωτερικό και να έρθει πολύ πιο έμπειρο. Η τεχνολογία την έχουμε βάλει στο παιχνίδι και στη στρατηγική που θα παρουσιάσετε μπαίνει.
Η τεχνολογία μπαίνει δυναμικά, ψηφιοποίηση από έξυπνες κάρτες πόλεις όπως το Άμστερνταμ, αυτά που λέγαμε πριν με τα Άγιο κτλ. Ή με τον εμπορικό σύλλογο, με τα μαγαζιά. Πώς μπορεί να δημιουργήσει μια έξυπνη κάρτα που θα έρχεται πολύ στο αεροδρόμιο της ο επισκέπτης στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, θα έχει το κινητό του, θα γράφεται στην πόλη και θα συνομιλεί η πόλη μαζί του. Θα του λέει πήγαινε τώρα εκεί, γίνεται αυτό το φεστιβάλ, αυτό το πανηγύρι, γιατί εμείς δεν κάνουμε πράγμα. Για δεν πάνε οι επισκέπτες εκεί, για δεν πάνε στη Λευκή Νύχτα. Μα πώς θα το μάθει ο επισκέπτης για τη Λευκή Νύχτα ή τη χείρη Λευκή Νύχτα, έτσι. Άρα θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κάρτα, μια ψηφιακή κάρτα, η οποία θα μιλάει με τον επισκέπτη και θα προσπαθεί λίγο να τον κατευθύνει, γιατί ξέρεις, ο επισκέπτης δεν κατευθύνεται. Όμως μπορεί να του στείλει προτάσεις, όπως γίνεται στο Άμστερνταμ και άλλες πόλεις, με εκπτώσεις στα καταστήματα, με χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, με προτάσεις αειφορίας, πώς μπορεί να προστατεύσει την πόλη και δράσεις μπορούν να γίνουν. Αλλά και τεχνολογία. Ξέρεις, τώρα το AI Κώστα έχει προσπεράσει τους πάντες. Δηλαδή, έχεις ένα ψηφιακό βοηθό που σου λέει πού να πας, σου φτιάχνει τουριστικά πακέτα. Σου λέει τι να δεις την Καλαμάτα, τι να αποφύγεις, στα λέει όλα.
Και μέχρι να το δαιμονοποιήσουμε, ας το χρησιμοποιήσουμε.
Ναι, μέχρι να μας πάρει τις δουλειές εντελώς.
Ναι, ας το χρησιμοποιήσουμε, γιατί
έτσι καλό από
αυτό θα είναι.
Σωστό, σωστό.
Θα αλλάξει κάτι. Τώρα, αν σου ζητούσα να μου πεις δύο λόγια για τα βασικά πλεονεκτήματα και τις μεγαλύτερες προκλήσεις Καλαμάτας ως προορισμό.
Κοίταξε, βασικά πλεονεκτήματα όπως προέκυψαν και από την έρευνα είναι αυτό η ήπια ζωή. Είναι ένας τόπος ο οποίος έχει μια ήπια ζωή. Ένας τόπος ο οποίος έχει και το κομμάτι της θάλασσας και το κομμάτι το ορεινό που σε μικρή ώρα μπορεί κάποιος να πάει. Η καθημερινότητα είναι ήσυχη, είναι μια επίπεδη πόλη όπου μπορεί να κάνεις πολλές δραστηριότητες και κυρίως το κλίμα. Το κλίμα της πόλης για μεγάλο μέρος του χρόνου είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Πρώτο που εκμεταλλευτούμε, δηλαδή πρέπει πραγματικά να δημιουργούμε γεγονότα, ένα καλεντάρι γεγονότων και Νοέμβριο και Οκτώβριο. Ακόμα και προτάσεις, ακόμα και το φεστιβάλ του χορού να μην γίνεται, ξέρεις, Ιούλιο, από μέσα και μετά Ιουλίου, αλλά να πάει όσο πιο πίσω γίνεται. Γιατί η πόλη μπορεί να προσεγγίσει κόσμο στα shoulder της σεζόν, στους ώμους της περίοδου, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Αλλά είναι ιδανική πόλη και για άτομα, silver τουρίστες, 65 και πάνω, με καλό φαγητό, δηλαδή εμείς το είδαμε στους επισκέπτες και δεν θα σου πω.
Εγώ θέλω να σου πω, πέτυχα γκρουπ πέρυσι από την Αμερική, ολόκληρα γκρουπ που ερχόντουσαν και κάνανε. Υπήρχε μάλιστα και ένας πολύ διάσημος Αμερικάνος TikToker στα social media, τέλος πάντων, ένα παιδί που είναι με ειδικές ανάγκες σε καροτσάκι που ερχόντουσαν και κάνανε μπάνιο στην Ανάσταση χρησιμοποιώντας τα street track.
Μπράβο.
Γιατί σου λέει ότι εκεί και να βάλουμε δεν υπάρχουν θάλασσες για να βάλεις τρακ, είναι πολύ άγριες και εξαφανίζονται.
Οπότε μπαίνεις μέσα
μπαίνεις, αυτό είναι γιατί είναι κόλπος εδώ, είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Και ήταν κάτι που σου έλεγε ένας πάρα πολύ διάσημος με εκατομμύρια followers και δείχνει αυτή την τάση του.
Γι' αυτό βλέπουμε και στις απαντήσεις των επισκεπτών μέσα από το social listening, το 82,54% έχει θετικό συνέστημα για την πόλη μας. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάνε για great location, για καθαρό προορισμό, μιλάνε για φαγητό, για food, για gastronomy. Εδώ βρίσκουν καλό φαγητό στην Καλάμάτα και αυτό το αναδεικνύουν. Και φαντάζομαι πως αυτό συνδέεται με την αλλιά. Ένα αρνητικό που βλέπουμε, το οποίο πέρα το προσέξουμε, είναι οι τιμές. Εγώ αντιλαμβάνομαι και ξέρω ότι ο ξενοδόχος έχει πιεστεί και έχουν ανέβει τα εξοδά του 40%. Το γνωρίζω. Το ίδιο και η εστίαση. Όμως δεν πρέπει η Καλαμάτα να χαλάσει το value for money της. Δεν μπορεί να ζητάμε υψηλά ποσά. Γιατί αυτό ο επισκέπτης, ξέρεις, μπορεί να σε κάνει μπαν από τη μία μέρα στην άλλη και να βγουν 5-6 αναρτήσεις και να πούνε πανάκριβος προορισμός. Πώς την είδατε, είστε Μύκονος. Θα πρέπει να. Και να το δούμε όλοι αυτό, πώς η Καλαμάτα θα δημιουργήσει το σωστό value for money. Και δεν μιλάω για την Καλαμάτα, για να μην παρεξηγηθώ και με κατηγορήσουν, μιλήσω για την Αθήνα. Η Αθήνα, του κέντρου τα ξενοδοχεία, Μεγάλη Βρετάνια κτλ., διπλασίασαν τις τιμές τους, εκμεταλλευόμενοι αυτό το revenge tourism, την τάση του κόσμου μετά τον COVID να ταξιδέψει. Το οποίο κρατάει ακόμα μέχρι και φέτος. Αυτό δεν θα είναι για πάντα. Δηλαδή, δεν μπορεί να ζητάς από ένα ξενοδοχείο της Αθήνας 600 ευρώ, ενώ πριν από λίγο καιρό ζήταγες 250 ευρώ, 300 ευρώ. Ναι. Τι άλλαξες και ζητάς 600 ευρώ, επειδή μπορείς και το δίνεις.
Ήταν ένα παιδί
αυτό
εδώ.
Γυρνάει ανάποδα στον προορισμό μετά.
Είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε πριν κανένα μήνα περίπου κάτι παιδιά εδώ, μουσικούς που παίζουν σε πανηγύρια του νησιού, παραδοσιακά νεαρά παιδιά, και ήταν παιδί από τη Σύφνο. Και μου λέγε, έχουν πέσει φέτος στα νησιά και το ξέρεις καλύτερα από μένα. Και μου λέει, όταν ζητάς τα τρεπλάσια λεφτά με τις υποδομές που είχε στο 70, πώς θα γίνει.
Έτσι ακριβώς. Τι δίνεις παραπάνω και ζητάς παραπάνω χρήματα. Αυτό θα πρέπει να είναι οδηγός μας, θα πρέπει να το δουλέψουμε και θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και σαν προορισμός και σαν επαγγελματίες και σαν επιχειρηματίες κτλ. Απ' την άλλη, η Καλαμάτα θα πρέπει να συνεχίσει την καλή πρακτική που κάνει και ο Δήμος, καλές υποδομές, καλές αναπλάσεις. Η παραλία είναι το μεγάλο big thing της πόλης.
Μεγάλο project.
Το μεγάλο project που θα πρέπει να γίνει μια ωραία ανάπλαση, όπως βλέπουμε στο εξωτερικό, Τελαβίβ, Μαγιόρκα και άλλα μέρη με ωραία. Βέβαια, εδώ δεν μιλάμε για μια παραλία αμμουδιά με χρυσιά μου και τέτοια. Όμως έχει τη δικιά της.
Και ένα στοιχείο που δεν έχει καμία άλλη πόλη στη χώρα να κολυμπάς μέσα στον αστικό ιστό.
Έτσι,
που δεν έχει και πρέπει να το, νομίζω θέλουμε πολύ να το διαφυλάξουμε.
Εμείς στη μελέτη έχουμε μια σειρά από τέτοιες προτάσεις, όχι μόνο για την παραλία της Καλαμάτας, αλλά πώς θα ενωθεί η Καλαμάτα με τη Μεσίνη. Έτσι, δηλαδή, αν ενωθεί όλο αυτό το,
νομίζω
το
πλέον,
πλαίσιο.
Και αυτό είναι μια άλλη πολύ μεγάλη κουβέντα των δύο πόλεων που ξέρεις πάντα υπήρχε αυτό το. Μιλάμε για μια πόλη στην ουσία. Σε σύγχρονη τάση, μια πόλη. Αλλά δεν μιλάμε για μια πόλη.
Πόλη 15 λεπτών.
Είναι για μια πόλη στην ουσία. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα και μειονέκτημα για τη Μεσίνη, που πρέπει να το δει ως πλεονέκτημα μάλλον. Είναι το μειονέκτημά της τώρα που χάνει κόσμο οι επαγγελματίες, αλλά αν το δουν ως πλεονέκτημα, νομίζω ότι μόνο να κερδίσουν.
Έχουν καλές πληρότητες.
Μόνο να κερδίσουν θα έχουν στο μέλλον και τα καταστήματα εστίασης και όλος ο χώρος γενικότερα.
Και γενικά, να μιλάμε μόνο για την Καλαμάτα, γιατί δεν μας ακούν στην Καλαμάτα, είναι όλη η Νότια Πελοπόννησος, έτσι. Ναι. Δηλαδή, εδώ είμαστε το κέντρο της Νότιας Πελοπόννησος. Εδώ πρέπει να συνδεόμαστε με Σπάρτη, με Δυτική Ελλάδα, με Ανατολική Πελοπόννησος. Πρέπει να κάνουμε διαδρομές, συνδέσεις.
Ένα λεπτό έχουμε στο τελευταίο. Τι θα ακούσουμε λοιπόν στις 27 Σεπτεμβρίου που θα παρουσιαστεί η Αστραγή και ένα μήνυμα εσύ προς τους επαγγελματίες του τουρισμού σύντομα.
Στις 27 θα ακούσουμε αυτά που μας είπανε οι ίδιοι πολίτες, οι ίδιοι επαγγελματίες, θα ακούσουμε τις δικές τους προτάσεις. Εμένα η δουλειά μου είναι να δένω αυτές τις προτάσεις και αυτές τις απόψεις και να λέω τι γίνεται στο εξωτερικό και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Και πώς μπορούμε να κρατήσουμε κάποια πράγματα από αυτά, να γίνει και μια κριτική, να δούμε τι μπορούμε από αυτά να κρατήσουμε και στο τέλος να συμφωνήσουμε ότι αυτόν τον τουρισμό θέλουμε. Ένα ήπιο τουρισμό, ένα ισορροπημένο τουρισμό, ένα τουρισμό π.χ. διασκέδαση, τι τουρισμό θέλουμε και να καταλήξουμε.
Ωραία. Σωτήρης Βαρελάς, δόκτωρ από το Πανεπιστήμιο Πειραιός, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών και του Πανεπιστημίου Πειραιός και διευθυντής του Εργαστηρίου Τουριστικής Αριστείας επίσης του Πανεπιστημίου Πειραιός. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ΕΡΤ.
Επειδή μας έστειλε
και τον Κώστα Βαζούλη.
Όλο το σταθμό, να δώσουμε την καλημέρα μας στο Γιώργο τον Καζάκο από την Αλαγωνία. Μια εκπομπή μόνο για την όχι τα Αιγαία του, επιφυλασσόμαστε.
Θα φέρετε τον Βασίλη του Παυσταθείου, ο οποίος έχει δώσει όλο το είναι σε αυτό το κομμάτι.
Μαζί θα είμαστε εδώ.
Εννοείται.